Të zgjedhësh Zotin do të thotë ta kultivosh me durim dialogun ekumenik ndërfetar, duke pranuar kohët e tij e duke e ruajtur gjithnjë të paprekur karizmën e zanafillës.
Kështu shpreh Papa mbrëm gjatë lutjeve në Bazilikën Romake të shenjtorëve Andrea e Gregori në Celio, me pjesëmarrjen e kryepeshkëvit Canterburyt Rowan Williams, primat i bashkimit anglikan. Kremtimi u mbajt në kuadrin e 1000 vjetorit themelimit eremitazhit Kamaldolez.
Papa ju drejtua murgjërve Kamaldolez me fjalët e shëmpalit, duke i ftuar t'ia hapin gjithnjë shpirtin hirit, të përfitojnë nga çasti i përshtatshëm e ta pranojnë në jetën e tyre vetë Jezusin, vetjen e tij, fjalën e shpirtin e tij. E i nxiti edhe të përpiqen për të qëndruar besnik Zotit në shërbimin e tyre të përditshëm, që ky shërbim të mos bëhet pengesë për fenë, por të jap fryte të begata.
Queste parole ci fanno pensare a San Gregorio Magno.
Këto fjalë na bëjnë të mendojmë për Shën Gregorin e Madh, për dëshminë ndritur që i dha popullit të Romës dhe mbar kishës me shërbimin e tij të paqortueshëm e plot zell për ungjillin. Vërtet mund t'i përshtaten edhe Gregorit fjalët që shënpali i shkroi për vete. Hiri i Zotit në te nuk qe i kot, e ky është dhe sekreti për jetën e secilit nga ne. Ta pranojmë hirin e hyjit, e ta miratojmë me gjithë zemër, me gjithë vetveten, veprimin e ti. Ky është dhe sekreti i gëzimit vërtet, i paqes së thellë të shpirtit.
Papa avjoj të ngulmonte mbi fjalët e apostullit të popujve drejtuar kolosianve për t'i formuar si pas ungjillit, që të veproni në emër të Zotit në çdo hap, në çdo fjalë, në çdo vepër, duke jetuar si pas masës më të lartë të jetës së krishterë, shenjtërisë.
Anche qui alla base di tutto c'è la grazia di Dio.
Edhe këtu në bazë të gjithave është hiri i hyjit, dhurata e thirrjes, misteri i takimit me Jezusin e gjallë. Po ky hir kërkon dhe përgjigjen e të pagëzuarve, kërkon përpjekjen për të përvetësuar ndjenjat e Krishtit, butësinë, mirësinë, përvojtrinë, urtinë, shpirtmallësinë, ndjesën reciproke e mbi të gjitha si përmbledhje e kurrëzim. Agapen, dashurin që Zoti na e dhuroj për mes Jezu Krishtit, e që shpirti shejtë ndikoj në zemra tona, e për t'ingjar Krishti duhet që fjala ati të banoj nërne me gjith pasurin, me gjith begatin e saj.
Kongregata e murgjërve Kamaldolez, vjoj papa, mundi të përshkoj 1000 vjet histori duke u shqyër dit për dit me fjallën e Zotit, me Eukaristin, si që pati bërë themelusi, Shën Romualdi, si pasë mirës e trifisht Kamaldolese, vetmi, jetë në bashkësi e ungjillësim. Prekëndej, papa kujtoj disa nga personalitetet më të spikatura Kamaldoleze, kodin e Kamaldolit, një nga burimet më domethënëse të kushtetutës së Republikës Italiane dhe iskrat e tjera të historisë 1000 vjeçare të Kamaldolezve, që sot janë të pranishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tanzani, Indi, Brazil, e vise të tjera të largëta e të afërta të botës. Papa kujtoj edhe moton Kamaldoleze, ego vobis vos mihi. Unë jam juaj, ju të mitë. Prej këndej, Benedikti 16, duke cituar të lumin John Pali i dytë, preku temën ekumenike aq të pranishme në këtë përqafim të dy kishave.
Il mio beato predecessore sottolineò in ora.
Para arsimi lum pati nënvizuar në mjetjerash se të zgjedhësh Zotin do të thotë ta kultivosh dialogun ekumenik e dialogun nërfetar me përvojtëri e durim, duke pranuar kohët e ti. E duke e ruajtur gjithnjë të paprekur karizmen e zanafillës, marrë nga Shën Romualdi, e përquar përmes një tradite të larmishme, mi vjeçare.
Në përfundim, papa u drejtoi të pranishmëve thirrjen për ta jetuar së bashku gëzimin që buron nga krishterimi, por edhe e impenjimin për të lutur e për të punuar së bashku, katolik e anglikan, që kështu të arrihet në unitetin e plot. Para se të fliste Benedikti 16, të pranishmit ndoqën fjalimin e kryepeshkëvit të Canterburyt Rowan Williams, i cili kujtoi virtytet e Shën Gregorit dhe zemrën e vizionit të tij murgar, kredhjen e plot në jetën sakramentore të korpit të Krishtit, sepse vetëm kështu njerëzit mund ta njohin e ta duan me të vërtetë njëri tjetrin.
The church is called upon to show that same prophetic spirit.
Kisha është e thirrur ta bëj të dukshëm këtë shpirt profetik të Shën Gregorit, këtë aftësi për të parë ku ka nevojat vërtetën, e për t'ju përgjigjur thirrjes së Zotit që na paraqitet me pamjen e nevojtarit. E kjo kërkon që për te paragjykimeve e stereotipeve, nga cilat nuk shpëtojnë as besimtarët, të depërtojmë në një kultur teje të nxituar dhe cekt në shumë prej gjykimeve të saj. E habitus, apo stili të depërtimit, i përket dhe habitus i njohjes me njëri tjetrin, si përfaqësues të hirit, të mëshirës e të shpërblimit të Krishtit.